Գ. Դայակի զրույցները. Դահլիճից հեռանալով, Թագուհին մտավ յուր առանձնարանը հոգեպես հուզված. Առաստաղից կախած արծաթե կանթեղի լույսը տկար և դժգույն թվաց նրան, թեպետ յուր հրամանովն էր, որ միայն մի ճրակ էր վառվում յուր քնարանում. Ուրիշ անգամ այդպիսի թերություն նա չէր նշմարիլ այդտեղ, բայց այժմ չկարողացավ հաշտվել փոքրիկ ճրակի հետ.
«Լույս տվեք, առանց այն էլ սիրտս մթապատ է»,
բացականչեց Թագուհին, ապա դիմեց դեպի նեղ կամարակապ պատուհանը, որ նայում էր լուստի լուսով լուսավորված գեղալեռան բարձունքներին և որտեղից հով էր առնում սենյակը. Կանգ առնելով այդտեղ նա սկսավ անհագաբար շնչել թարմոթը, կարծես կամենալով մեղմել նրա զովությամբ յուր սիրտը վառող կրակի տապը. Դաժիշներից մինը ներս բերավ իսկույն ոսկեզոց հնգճյուղյան ճրագարանը, և դրավ ընկուզենուց շինած և սադափով ու փղոսկրով զարդարած նգույրի վրա. Սենյակը լուսավորվելով, Երևան հանեց հինավուրց արհեստի նրբաճաշակ զարդարանքները, որոնցով գեղարվեստասեր տրթատը դարեր առաջ պաճուճել էր տվել յուր սիրարժան քեռ, հայոց Թագիծին օրիորդի և հավերժական կուսի գիշերային հանգստարանը. Դղյակի ուրիշ շատ սենյակների նման քարաշեն էր և այս առանձնարանը, միայն այն զանազանությամբ, որ սա կերտված էր ընտիր գույնզգույն քարերից. Պատերից յուրաքանչյուրը բաժանվում էր չորս կամարամասի, հնգական զույգ որմնասյուներով, որոնք հաստատված էին գոտեզարդ պատվանդանների վրա. Նրանց հոնիական խոյակները միավորում էին չորս կիսաբոլոր կամարներ. Պատերի հարթ և ողորկ մասերը շինված էին սպիտակ, սյուները և կամարները դեղնագույն քարից, իսկ պատվանդանները և խոյակները հրաշեք պրոփյուրից. Որմնասյուներով բաժանված մասերում մեջընդմեջ շինված էին կամարազարդ խորշեր, որոնց ներսը կերտված է հաղճապակյա գույնզգույն աղյուսներից, իսկ եզերքը զարդարած ծիրանաքարի մանեկաձև գոտիներով. Յուրաքանչյուր երկու խորշերի մեջտեղը գտնվող հարթ տարածության վրա քանդակված էին դրասանգներ և ծաղկանկարներ. Սենյակի ձեղունը գմբեթարդ էր, զարդարված սև ու կարմիր քարերի ծաղկաձև շարվածներով. Իսկ առաստաղը պատերի հետ միավորող քառանկյունները պճնված խորշ-խորշյա ոսկեզոց մյուսիոններով. Պատերից երկուսի վրա շինված էին երկու նեղ, բայց երկար ու կամարավոր պատուհաններ, եզերված պորփյուրյա մանեկաձև գոտիներով. Համակ քարաշեն այդ սենյակի հետ գեղեցիկ հակադրություն էր կազմում Թագուհու քնարանը, որ բռնած էր սենյակի աչանկյունը, սկողված մետաքսյա ծիրանեգույն առագաստերով և զարդարված ոսկեթել ծոպերով ու փնջերով. Դայակը մոտենալով մահճին, բացավ նրա ծանր առագաստերը և Երևան հանեց հարուստ դիպակներից և նրբահյուս բեհեզներից պատրաստված անկողինը, գգված պարսկական թավշյա ծաղկանկար բարսերով. Ապա Թագուհուն դառնալով մեղմ ձայնով հարցրեց. «Կկամենայիր մեծափառ այժմ են իսկ հանգստանալ»։
«Այո, այժմ են իսկ, սաստիկ հոգնած եմ»,
պատասխանեց Թագուհին և երեսը պատուհանից դարձնելով, նաժիշտերին հրամայեց յուր հանդերձը հանել. Բայց նրա երեսը այդ միջոցին արտահայտում էր ոչ թե հոգնածություն, այլ ներքին հոգեկան հուզմունք, որ սակայն մի գրավիչ փայլ էր տալիս նրա գեղանի դեմքին, լուսալիր աչքերին, նազելի հասակին և դժխոյական սիգաճեմ շարժմանը. Երկու նաժիշները միաժամանակ մոտեցան նրան. Հանեցին նախ Թագուհու սովորական զարդերը, որոնք էին յուր բյուզանդական ծանրագին ապարանջանները և գինդերը, ապա ոսկեհուռ մանյակը, որ գրկում էր նրա փղոսկրյա պարանոցը, գոհարազարդ գոտին, որ սեղմում էր նազիկ իրանը մետաքսե նուրբ պատմուճանի մեջ, և ձախ ուսի վրա փայլող հակինթե ճարմանդը, որով կոչկված էր յուր հարուստ կուրծքը սքողող ոսկենկար բաճկոնակը. Արձակեցին նույնպես մարգարտյա վարսակալը, որ ամփոփում էր նրա մազերը հունական տարազով. Հարուստ հյուսերը ոսկե կապերից ազատվելով, ալեծածան սփռվեցան նրա կիսամերկ ուսերի և կրծքի վրա։ Կիսով չափանվելով, թագուհին նստեց մահճի վրա և պահանջեց յուր սաղմոսարանը։ Նաժիշտերից մեկը մոտեցավ քնարանի սնարին և այդտեղ դրված փոքրիկ դարակից հանելով ոսկեկազմ և ակունքներով զարդարած մի գիրք, համբուրեց այն և տվավ թագուհուն, ընդնմին մոտեցնելով նրան ճրագարանը։
«Այժմ արդեն գոհ եմ, գնացեք և հանգստացեք. այս գիշեր ինձ մոտ կմնա Սեդան»,
ասաց թագուհին նաժիշներին։
«Բայց միթե չէիր կամենալ մի բան ճաշակել», գորովալից ձայնով և հոգատար եղանակով հարցրեց Սեդան։ «Ճաշակել? Ոչ. կամ գոնե մի գավաթ օշարակ ըմպել»։ «Լավ, ինձ զովացուցիչ մի բան բերեք»,
ասաց թագուհին, կարծես կամենալով շնոր անել դայակին։ Նաժիշտերը դուրս գնացին թագուհու հրամանը կատարելու։ Առանձնարանի մեջ լռություն տիրեց։ Թագուհին բացավ սաղմոսարանը իբր թե կարդալու համար, բայց նրա աչքերը խաղում էին գրվածքի վրա մեքենայաբար։ Նա ոչինչ չէր կարդում, այլ միայն այդպիսով կամենում էր հեռացնել յուր աչքերը Սեդայից, որպիսի մինչև նաժիշտերի գալը և վերադառնալը ոչ մի զրույց չսկսե նրա հետ։ Բայց նա շնչում էր անհանգիստ, և յուր կուրծքը փոթորկելու մոտեցած ալիքի նման անընդհատ բարձրանում և իջնում էր։ Վերջապես վերադարձան նաժիշները, բերելով իրանց հետ արծաթես կուտեղի վրա ոսկե գավաթով զովացուցիչ օշարակ, որ պատրաստված է մրգերի հուզից և մեղրաջրից, այլև արարատյան այգիների ընտիր պտուղներ։
«Այժմ ազատ եք»,
ասաց թագուհին նաժիշներին։ Նաժիշտերը գլուխ խոնարեցին թագուհուն և հանգիստ նինջ մաղթելով հեռացան։ Թագուհին խորը շունչ քաշեց, որպես թե մի ճնշող ծանրությունից ազատված։ Ապա գիրքը դնելով նգույրի վրա և երեսը դարձնելով դեպի Սեդան, որ ձեռքերը խաչած կանգնած էր յուր սնարի մոտ, հարցրեց.
«Սեդա, դու լսեցիր, ինչ ասաց Գոհար իշխանուհին»։
«Այո, տիկին, լսեցի»։
«Բայց հասկացար այն ակտարկությունը, որ քո թագավորին էր վերաբերում»։
«Այն, որ ասաց, թե բացակայում է դվինից»։
«Եվ թե շարունակ շրջում է ուտիքում»։
«Ոչ, թագուհիս, նա ուտիքի մասին ոչինչ չասաց»։
«Ինչպես թե չասաց, ուրեմն ես սխալ լսեցի»։
«Նրա բոլոր խոսքերը մի առ մի կարող եմ կրկնել. նա ուտիքի անունը չտվավ»։
«Ինչ ես խոսում, այկին, ուրեմն ես»։
«Բայց անկարելի է, ես հիշում եմ, որ նա ուտիքի մասին էլ ակնարկեց»։
«Միթե դու չտեսար, թե ինչպես այլալվեցա ես»։
«Այո, սիրելի թագուհի, ես տեսա, թե թագավորի բացակայության մասին իշխանուհու արած ակնարկություն ինչպես տակնու վրա արավ քեզ»։
«Բայց ուտիքի մասին խոսք չէի եղել»։
«Երևի իշխանուհու ակնարկությունից դու այն ես եզրակացրել, թե իբր նա ասում է, թագավորը բացակայում է մայրաքաղաքից, որովհետև ցանկանում է ուտիքում լինել»։
«Եվ ահա այժմ քեզ թվում է, թե վերջին խոսքը նույնպես լսել ես նրանից»։
«Բայց ես լավ հիշում եմ, նա այդ խոսքը չարտասանեց»։
Դայակի դիտողությունը լուսավորեց թագուհու միտքը։ Նրա հիշողությունը բացվեցավ։ Նա զգաստացավ և միևնույն ժամանակ սաստիկ ամաչեց, տեսնելով, թե որ աստիճան ինքն անձնադուր է եղել յուր երևակայության։ Բացի այդ, նա հանկարծ մտաբերեց, որ ինքը Սեդայի հետ դեռ ոչինչ չունի խոսած յուր վշտերի մասին։ «Ուրեմն ինչու ուտիքի վերաբերմամբ խոսում է այժմ այնպես ազատ, որ կարծես թե նրանից ծածուկ ոչինչ չունի այլևս»։ Այդ հանգամանքը ճնշեց նրան սկզբում, բայց հետո մտածելով, որ բաժակն արդեն լցվել է և որ այսուհետև գաղտի կերպով տանջվելը ոչ մի օգուտ չի բերելու իրեն, հանկարծ հարցրեց դայակին.
«Սեդա, դու ուտիքի մասին ինչ գիտես»։
Սեդան նայեց թագուհու աչքերին մի հայացքով, որ թե զարմանք և թե անվստահություն էր արտահայտում։ Ոչինչ չպատասխանեց։
«Սեդա, քեզ հարցնում է թագուհին, ինչու ես լռում»։
«Սիրելի թագուհի, ուտիքի մասին ես շատ բան գիտեմ,
ես ամեն բան գիտեմ։
Այո, հիշում եմ, մի երկու ժամ առաջ հովանությունն էլ նույնը ասացիր։
Ասացիր, թե վաղուց հայտնի է քեզ, թե ինչ վիշտ է կրծում իմ սիրտը։ Բայց թե չես համարսակվել այդ մասին խոսել ինձ հետ, որովհետև հավատացած ես եղել, որ դրանով միայն իմ վերքերը պիտի նորոգես, առանց ինձ մի օգուտ տալ կարողանալու։
Սեդա, դու այդպես ասացիր։
Այո, իմ սիրելի թագուհի, այդպես ասացի։
Է, խոսիր այժմ համարձակ։ Քո խոսքերով դու այլևս չես նորոգիլ իմ ցավերը, այլ գուցե և մեղմես նրանց։
Իսկ եթե…
Ոչ, ասում եմ քեզ, այժմ ես կարոտում եմ մի հավատարիմ բարեկամի, մի ընկերուհու, որին սիրտս բանալ կարողանամ։ Դու եղիր այդ բարեկամը, մայր Սեդա։ Ես արդեն հոգտել եմ, թուլացել եմ իմ վշտերս միայնակ տանելուց։
Բայց չէ, որ ամեն ինչ հայտնի է քեզ արդեն, ինչու ինձանից ես կամենում քո ցավերի պատմությունը լսել։
Ինչու՞։
Դա մի հարցնիր, մայր Սեդա։
Կամենում եմ լսել նորից այն բոլորը, ինչ որ ինքս գիտեմ, այլևայն, ինչ որ մինչև այժմ ծածկված է մնացել ինձանից։
Բայց չգիտեմ, թե որտեղից սկսեմ։
Սկզբից, բոլորովին սկզբից, գիշերը երկար է, ես չպիտի կարողանամ քնել։
Բայց ինչ ասեմ, այդ բոլոր պատմությունը կարելի է ամփոփել մի քանի բառերի մեջ։ Թագավորը սիրում է ցլիկ ամրամի կնոջը, այս չէ բոլորը։
Թագուհին ժոպեապես ցնցվեցավ։ Մի գաղտնի հուզմունք անցավ նրա սրտից, ինչպես մի կայծակ, և նրա հոգին խռովվեցավ նման ծովափնյա ջրին, որի մեջ հանկարծ գլորվում է լեռան կողմերից պոկված մի քարաժայռ։ Մի թեթև վարդագույն նրա այտերը ծածկեց և ճակատը տամկացավ աննշմարելի ցողով։ Ըստ երևույթին նա չէր սպասում դայակի այս կարճ և ամեն ինչ մերկացնող պատասխանին։ Նա կամենում էր այո լսել նրանից բոլորը, բայց այսքան շուտ, այսքան մերկապարանոց, չէ՞ որ յուրականջները դեռ սովոր չէին այդ բանին։ Հանկարծ մի դայակ համարձակվի յուր ներկայությամբ անպատշաճ խոսքեր ասել յուր թագավոր ամուստու մասին, միթե դա հնարավոր էր, միթե թագուհին այդ կարող էր լսել։
«Լռիր, Սեդա, ոչինչ մի խոսիր»,
հանկարծ հրամայեց նա, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու համար է լռեցնում խեղճ կնոջը։ Դայակը ապշած մնաց։ Նա երկյուղագին և անթարթ աչքերով նայում էր թագուհուն, առանց նրա բարկության պատճառը գուշակել կարողանալու։ Բայց թագուհին լուր էր։ Նա գլխի կոր և աչքերը խոժորած նայում էր հատակին։ Անցան մի քանի վայրկյաններ։ Հուզմունքը տեղի տվավ առողջ դատողության։ Թագուհին բարձրացրեց աչքերը և նայեց Սեդային, որի երկչոտ հայացքը և այլայլված դեմքը ճնշեցին յուր քնքուշ սիրտը։
Արժե միթե նրա պատճառով վիրավորել այս խեղճին։ Ինչու կեղծության քող այսքան համառությամբ սեղմել եմ երեսին,
մտածեց ինքն իրեն թագուհին, և ձեռքը պարզելով դեպի դայակը, գորովարից ձայնով ասաց.
«Սեդա, մոտեցիր, տուր ինձ քո ձեռքը»։
Սեդան մոտեցավ բռնազբոսիկ քայլերով, բայց ձեռքը թագուհուն տալ չհամարձակվեցավ։
«Մոտեցիր, ասում եմ, տուր ինձ քո ձեռքը»։
Սեդան մոտեցավ և յուր փափուկ ու սպիտակ աչը պարզեց դեպի թագուհին։ Վերջինս բռնեց այն քնքշությամբ և սիրալիր հայացքով նայելով դայակի աչքերին, ասաց.
«Մայր Սեդա, ես քեզ վշտացրի, ներիր ինձ»։
Եվ այս ասելով ջերմությամբ համբուրեց նրա ձեռքը, բայց այնպես արագ, որ դայակը արգելել չկարողացավ։
«Իմ թագուհի, իմ մեծափարտիկին, ինչ ես անում»։
Այլայլված բացականչեց Սեդան, և խոնարհվելով թագուհու առաջ, փարեց նրա ծնկներով և սաստիկ հուզմունքից սկսեց արտասվել.
«Մայր Սեդա, մի հուզվիր, մի վրդովիր. ես համբուրեցի այն ձեռքը, որ շատ անգամ համբուրել է մանկությանը ժամանակ, որ այնքան շատ գգվել, գրկել և պահպանել է ինձ»։ համբուրեցի այն կնոջ ձեռքը, որ ինձ կաթ է ջամբել, ինձ երկրորդ մայր է եղել. Վեր կա ծեդա, գրկիր քո սահականույշին. Հիշում ես, որ ասում էիր, թե սահականույշը խիստ երկար է, դու սահանույշ պիտի անվանես. Ախ, ինչպես անդառնալի անցան մանկական այդ քաղցր օրերը, և որքան փոքրիկ երջանկություններ կորան անհիշատակ. Այդ բոլորից միայն դու մնացիր ինձ, իմ բարի Սեդա, վեր կաց, գրկիր և համբուրիր ինձ.
Սեդան բարձրացավ և բազուկները տարածելով, յուր գիրկն առավ թագուհու գեղեցիկ գլուխը և սկսավ համբույրներով ծածկել նրա շուշան ճակատը.
«Ախ, այսպես ուրեմն քաղցրեն մայրական համբույրները»,
շշնջաց թագուհին և ջերմությամբ փարելով դայակին. «Ես մայր չունիմ, Սեդա, դու ինձ մայր եղիր», ասաց և հեկեկաց.
«Մի լարի մանգին, սահանույշ, ես քո մայրն եմ, քո աղախինն եմ, քո ստրուկն եմ. Մի լար իմ աննման թագուհի, մի լար»։
Երկար նրանք մնացին գրկախառնված և հորդ արտասուքներով իրար կուրծքը թրջեցին։ Ապա դայակը առաջինը հեռանալով, մոտեցավ սեղանի վրա դրված օշարակին և ոսկե ըմպանակն առնելով, լցրավ և բերավ թագուհուն։
«Խմիր այս ջրից մի բաժակ, սա կհանգստացնե քո հուզմունքը»,
խնդրեց նա թագուհուն։ Բայց դա կարծես օշարակը չտեսնելով և նույնիսկ Սեդային չլսելով, սկսեց խոսել նրա հետ մի տեսակ ինքնամոռացության մեջ.
«Լսիր, Սեդա, միթե ես ավելի բախտավոր չէի լինի, եթե մի հովվիկին լինեի»։
«Թագուհի, ինչ ես ասում»,
հարցրեց Սեդան տարակուսած։
«Այո, այն ժամանակ մեր իշխանները կծաղրեին Սահակ Սևադային, կասեին, թե գարդմանը հզոր իշխանը յուր դուստրը տվել է լեռներում ապրող մի հովվի, այնպես չէ»։ «Այո, և այն ժամանակ ես, հայոց թագուհին, Աշոտ Երկաթի ամուսինը չէի լինիլ. ինձ չէին շրջապատի այս հոյակապ զարդարանքները, այս ոսկե ճամուկ դիպակները, այս արծաթե և փղոսկրիա կարասիները. Այո, և զորախմբերը չէին խոնարհիլ իմ առաջ իրանց դրոշն ու նիզակները. Բայց հովվական խրճիթի մեջ իմ հոգին խաղաղ և սիրտս հանգիստ կլիներ. Իմ հայրը և սիրելի եղբայրը աչքերի լուսից չէին զրկվիլ, և ես շարունակ գաղտնի հառաչանքներով, թաքուն արտասուքներով չէի ողբալ մեկի ծերությունը և մյուսի ծաղի քասակը. Եվ այս բոլորը մի անզգամի, մի նվաստազգի կնոջ համար. ախ, խելքս թրչում է, երբ սկսում է մտածել. Թագուհիս, դու դարձյալ վրդովում ես, խմիր այս բաժակ, աղաչում եմ, նա կհանգստացնե սիրտդ»,
խնդրեց Սեդան, օշարակի բաժակը մոտեցնելով նրան։ Թագուհին բաժակը վերցրավ և խմեց միանվակ։ Զովարար ըմպելիքը մեղմացրեց նրա սրտում վառվող կրակը։ Նա լռեց մի վայրկյան։ Սեդան հանգամանքից օգտվելով ընտրեց նաժիշտերի բերած մրգերի ծիրանեգույն խաղողի մի գեղեցիկ ողկույզ և բերավ թագուհուն։
«Այս նույնպես կհանգստացնե սիրտդ, ճաշակիր մի քանի հատ»,
խնդրեց նա թագուհուն։
«Լավ, բայց նստիր դու այստեղ, իմ առաջ, և պատմիր բոլորը, ինչ որ գիտես»,
հրամայեց թագուհին։ Սեդան հնազանդվեցավ, և մոտեցնելով թագուհու մաճակալին մի երրոտանի աթոռ, նստեց նրա վրա։
«Այդպես, սկսիր այժմ. դու հուզված ես, իմ սիրելի թագուհի. ավելի լավ կլիներ, եթե մենք ցավերից չխոսեինք»,
հոգատար եղանակով աղաչեց Սեդան։
«Ես կամենում եմ անպատճառ իմանալ, թե որքան բան գիտեն ուրիշները իմ ցավերի մասին. դա անհրաժեշտ է, Սեդա. դա կարող է օգնել գործին. և հենց այդ պատճառով դու պիտի պատմես ինձ ոչ միայն քո գիտեցածները, այլև լսածներդ»։ «Եթե այդ կարող է օգնել գործին, այո, անպատճառ կօգնե»,
ասաց թագուհին այնպիսի մի եղանակով, որի մեջ նկատվում էր նրա անդառնալի հրամանը. չկրկնել տալ իրան այլևս միևնույն պատվերը. Սեդան գլուխը խոնարեց և սկսեց մտածել. Ըստ երևույթի նա վերադառնում էր դեպի անցյալը և աշխատում էր զարթեցնել յուր մեջ հին հիշողությունները։ Դրա համար իհարկե ժամանակ չէր հարկավոր. Այն, ինչ որ նա պիտի պատմեր, կատարվել էր ընդամենը 4 կամ 5 տարվա ընթացքում. Ուրեմն հազիվ թե Սեդան մի որևէ դեպք մոռացած լիներ. Բայց նրան տանջում էր այն միտքը, թե արդյոք պատմե Թագուհուն այն ամենը, ինչ որ ինքը գիտե, թե միայն այն, ինչ որ կարող է գոհացնել նրա հետաքրքրությունը, առանց սակայն նրա սիրտը խռովելու. Թագուհին գուշակեց Սեդայի տարակուսանքը և նրան դիմելով, տխուր ժպտալով ասաց.
«Գիտեմ, իմ բարի Սեդա, գիտեմ, թե ինչու համար ես դժվարանում խոսել. Այո, չես կամենում ինձ վրդովել, այնպես չէ? Բայց ծածուկ վերքն ավելի ցավ ու տանջանք է պատճառում, քան հայտնին. Խոսիր ազատ և անկեղծորեն. Դրանով դու ավելի թեթևություն կբերես իմ սրտին. Եվ ես խոստանում եմ լսել քեզ սառնասրտությամբ».
«Այո, իմ մեծափառ Թագուհի, ինձ պաշարել է այն երկյուղը, թե գուցե իմ պատմածներով վրդովմունք պատճառեմ քո սրտին. Այժմ, որովհետև դու այդ գուշակեցիր և խոստանում ես սառնասրտությամբ լսել ինձ, ապա ուրեմն կպատմեմ քեզ գիտեցածներս, առանց որևէ մի բան թաքցնելու. Մանավանդ որ դու ասում ես, թե իմ տված տեղեկությունները օգուտ պիտի բերեն գործին».
Այս ասելով Սեդան ուղեց յուր դիրքը, ծնկների վրա բերավ կապույտ պճղնավորի քղանցքները, և աչքերը մի քանի վայրկյան գետնին հառելուց հետո նորից բարձրացրեց նրանց, և Թագուհու սպասող հայացքին ուղղելով, սկսավ մեղմ ու հանգիստ ձայնով շարունակել.